บทที่12ประตูที่เปิดออกบทนำเราควรอธิษฐานเผื่อคนบาปหรือไม่พระคัมภีร์ตอนใดที่บอกให้เราอธิษฐานเผื่อคนบาปไม่ง่ายนักที่จะพบข้อพระคัมภีร์ที่บอกตรงๆว่าให้เราอธิษฐานให้คนบาปกลับใจมาเชื่อสิ่งที่เราพบหลายข้อคือที่บอกให้เราอธิษฐานเผื่อการเกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐดูจาก2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1เอเฟซัสบทที่6ข้อ19โคโลสีบทที่4ข้อ4และในกิจการบทที่4ข้อ29เรารู้ว่าเราควรอธิษฐานให้คนบาปกลับใจมาเชื่อควบคู่กับการอธิษฐานเผื่อความสำเร็จของข่าวประเสริฐพระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานเผื่อทุกคนซึ่งรวมถึงการอธิษฐานเผื่อคนบาปให้กลับใจมาเชื่อดูจาก1ทิโมธีบทที่2ข้อ1พระคัมภีร์บอกให้เราพยายามนำคนให้กลับใจใหม่ดูจาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ25และเป็นการเหมาะสมที่จะอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการทำงานนั้นหัวข้อหลักประการต่อมาการประกาศข่าวประเสริฐในยุคแรกเมื่อคริสตจักรมาถึงจุดที่ดีที่สุดการประกาศข่าวประเสริฐย่อมเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในคริสตจักรยุคแรกซึ่งถูกกล่าวถึงในพระธรรมปฐมกาลดูเหมือนทุกคนจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยความยินดีอย่างยิ่งให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านกิจการบทที่2ข้อ46ถึงข้อ47ให้ทุกคนในกลุ่มฟังเห็นได้ชัดว่าการสามัคคีธรรมของคริสตจักรเหนียวแน่นมากและมีชีวิตชีวาจนดึงดูดคนอื่นๆให้เข้ามาร่วมสิ่งนี้บอกให้เรารู้ว่าหากคริสตจักรไม่ดึงดูดผู้คนใหม่ๆให้เข้ามาแสดงว่าการสามัคคีธรรมในคริสตจักรนั้นไม่เหนียวแน่นมากพออย่างที่ควรเป็นให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านกิจการบทที่5ข้อ42ให้ทุกคนในกลุ่มฟังพวกอัครทูตและคนอื่นๆได้ค้นพบโอกาสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในทุกหนแห่งและตลอดเวลาบางคริสตจักรไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐและพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะค้นพบโอกาสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในนักศึกษาบางคนอ่านกิจการบทที่8จากข้อ1จนถึงข้อ4ให้ทุกคนในกลุ่มฟังเนื่องจากการข่มเหงคริสเตียนมากมายต้องออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปอาศัยอยู่ในที่อื่นๆพวกเขาจะแบ่งปันข่าวประเสริฐในทุกที่ที่พวกเขาไปสำหรับพวกเขาแล้วการแบ่งปันข่าวประเสริฐเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนหัวข้อหลักประการต่อมาการโต้เถียงเกี่ยวกับคริสตจักรคุณควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเกี่ยวกับคริสตจักรต่อหน้าคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพยายามไม่ตัดสินคริสตจักรอื่นๆขณะที่คุณแบ่งปันข่าวประเสริฐคนที่ยังไม่ได้รับความรอดไม่มีการวินิจฉัยฝ่ายวิญญาณเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องได้ในการโต้เถียงกันทางศาสนามีคนมากมายในโลกนี้ที่พูดว่าความขัดแย้งกันในท่ามกลางคริสตจักรต่างๆเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่เชื่อในศาสนาคริสต์ถ้าหากบางคนยืนกรานถามเรื่องความแตกต่างของหลักคำสอนจงให้คำตอบจากพระคัมภีร์แก่เขาและพยายามนำเขากลับมาที่เนื้อหาของข่าวประเสริฐคุณพูดได้ว่านั้นเป็นคำถามที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับความรอดและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าพวกเขาบอกคุณเกี่ยวกับคริสเตียนคนหนึ่งที่พวกเขาเคยรู้จักอาจจะเป็นญาติหรือศิษยาภิบาลพยายามอย่าตัดสินเกี่ยวกับหลักคำสอนของคนนั้นหากคุณต้องอธิบายถึงความแตกต่างของคริสตจักรของคุณกับคริสตจักรอื่นๆคุณก็จะพูดว่าการที่คนคนหนึ่งจะกลับใจจากบาปได้รับการยกโทษและใช้ชีวิตโดยการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญคริสตจักรของเราเน้นสิ่งสำคัญเหล่านี้ทำให้คริสตจักรของเราไม่เหมือนคริสตจักรอื่นที่เน้นอย่างอื่นหัวข้อหลักประการต่อมาคำถามที่ยากคริสเตียนบางคนกลัวการประกาศข่าวประเสริฐเพราะพวกเขาก ลัวเจอคำถามที่ยากการใส่ใจเรียนรู้เป็นเรื่องที่ดีแต่ความจริงก็คือคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีตอบทุกคำถามที่ยากคุณไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทั้งหมดเลยแต่หากบางคนถามคุณด้วยคำถามที่คุณตอบไม่ได้คุณก็พูดในทำนองนี้ว่าผมไม่รู้คำตอบที่ดีที่สุดแต่มีคนที่คริสตจักรของผมตอบได้ผมเชื่อพระคัมภีร์และผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักพระเจ้าและได้รับความรอดผมรู้วิธีที่จะทำให้คุณได้รับความรอดเดี๋ยวนี้แต่หากมีคนพูดว่าฉันไม่เชื่อพระคัมภีร์หรือฉันไม่เชื่อพระเจ้ามีสองทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งคุณจะรับมือกับการสนทนานั้นได้คุณสามารถถามเขาถึงเหตุผลที่เขาคิดแบบนั้นและพยายามแสดงหลักฐานให้กับเขาและอีกทิศทางหนึ่งก็คือการพูดว่าคุณอาจเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยายามหาบทสรุปที่เป็นเหตุผลว่าคุณจะไม่เชื่อพระคัมภีร์เพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณต้องการที่จะรู้คำสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์อย่างแน่นอนผมขออธิบายให้คุณฟังได้ไหมด้วยวิธีนี้คุณก็จะสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้โดยไม่ต้องโต้เถียงพระเจ้าสามารถใช้ข่าวสารนี้ให้มีผลกระทบต่อเขาได้ในภายหลังเมื่อคุณกำลังประกาศข่าวประเสริฐคุณอาจจะพบกับบางคนที่ต้องการโต้เถียงเท่านั้นคุณไม่ควรเสียเวลาไปกับเขามากมายแม้ว่าคุณจะพูดถูกต้องทุกอย่างแต่เขาก็จะไม่ยอมรับความจริงคุณแบ่งปันกับเขาถึงพื้นฐานของข่าวประเสริฐแล้วจากนั้นก็เดินหน้าไปคุยกับคนอื่นต่อไปหัวข้อหลักประการต่อมาการปกป้องข่าวประเสริฐให้อ่านทิตัสบทที่1จากข้อ9ถึงข้อ11แล้วพิจารณาว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เหตุผลอะไรว่าเราต้องปกป้องข่าวประเสริฐหนึ่งในความสามารถที่ศิษยาภิบาลควรพัฒนาคือความสามารถในการปกป้องหลักความจริงของคริสเตียนจากปรัชญาต่างๆของโลกนี้นี่ไม่ใช่การโต้แย้งเกี่ยวกับหลักคำสอนที่แตกต่างกันของคริสตจักรต่างๆแต่เป็นการต้านทานโลกนี้ที่ต่อต้านข่าวประเสริฐเหตุผลที่เราต้องปกป้องความจริงไม่ใช่แค่พยายามทำให้คนที่โต้แย้งกลับใจมาเชื่อแต่เพื่อช่วยผู้คนที่ได้รับอิทธิพลจากเขาด้วยมีคนมากมายที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเชื่ออะไรพวกเขาจำเป็นต้องได้ยินการปกป้องหลักความจริงของคริสเตียนคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเสริมสร้างอย่างเต็มที่เพื่อให้รู้จักโต้แย้งในเรื่องนี้คริสเตียนทุกคนควรรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่บางคนมีของประทานพิเศษและถูกเตรียมให้พร้อมเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของคุณในการโต้แย้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญคุณไม่ได้พยายามเอาชนะคุณไม่ได้ต่อสู้คนนั้นเหมือนกับเป็นศัตรูคุณจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าความจริงนี้สำคัญกับคุณเพราะคุณห่วงใยผู้คนถ้าหากเขาไม่เชื่อข่าวประเสริฐจิตวิญญาณของเขาจะหลงหายนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการเปลี่ยนความคิดของเขาให้คุณพูดในทำนองนี้ว่าผมอยากให้คุณรู้จักพระเจ้าและได้รับความรอดแต่ผมเกรงว่าคุณกำลังเชื่อบางสิ่งที่ไม่นำคุณมาถึงพระเจ้าหัวข้อหลักต่อไปการพัฒนาทักษะในการสร้างโอกาสเรามีบันทึกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เมื่อผู้ประกาศข่าวประเสริฐค้นพบโอกาสพิเศษเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ26ถึงข้อ39ให้คนทั้งกลุ่มฟังขอให้นักศึกษาอีกคนหนึ่งสรุปเรื่องในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับกลุ่มแล้วพิจารณาว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานอย่างไรในเหตุการณ์นี้และฟิลิปมองเห็นโอกาสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่มองเห็นโอกาสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนั่นคือพระเยซูเองให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านพระธรรมยอห์นบทที่4จากข้อ7ถึงข้อ14ให้คนทั้งกลุ่มฟัง ขอให้นักศึกษาอีกคนสรุปเรื่องในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับทั้งกลุ่มด้วยบทสนทนานี้เกิดขึ้นระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ข้อโต้แย้งทางศาสนาและบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจำวันพระเยซูไม่ได้ใช้เวลามากนักกับหัวข้อต่างๆเหล่านี้แต่ทรงนำการสนทนาไปยังหัวข้อความขัดสนฝ่ายวิญญาณของหญิงคนนี้เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีนำเสนอข่าวประเสริฐคุณจะมองหาโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับผู้คนในบางโอกาสอาจจะมีบางคนขอฟังข่าวประเสริฐแต่ปกติแล้วโอกาสต่างๆจะไม่ได้ปรากฏชัดคริสเตียนบางคนรู้สึกว่าการแบ่งปันข่าวประเสริฐทำได้ยากเพราะพวกเขาคิดว่าผู้คนไม่สนใจที่จะได้ยินเรื่องนี้พวกเขาคิดว่ายากที่จะเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับศาสนาข่าวประเสริฐจัดการกับความกังวลมากมายที่ผู้คนมีได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ยากที่จะพูดเรื่องข่าวประเสริฐในการสนทนาในบทเรียนนี้ต่อไปนี้เราจะพูดถึงเหตุผลที่ผู้คนสนใจในข่าวประเสริฐหัวข้อหลักประการต่อมาแรงจูงใจที่หลากหลายผู้คนมีแรงจูงใจที่หลากหลายในการตอบสนองต่อข้อเสนอของความรอดบางครั้งก็เป็นแรงจูงใจที่ผิดแต่ก็มีหลายครั้งเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องมีแรงจูงใจหลากหลายที่เป็นสาเหตุให้คนต้องการความรอดอย่างเช่น 1. อยากไปสวรรค์ไม่อยากตกนรกหรือกลัวการพิพากษา 2. อยากมีความสำเร็จและวัตถุประสงค์ในชีวิต 3. อยากมีความมั่นคงใจสงบมีเสรีภาพจากความกลัว 4. อยากได้รับการยกโทษเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดมีจิตสำนึกที่ใสสะอาด 5. อยากได้รับการชำระและทำให้สมบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณ 6. อยากมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้า 7. อยากมีสามัคคีธรรมกับคริสเตียน 8. อยากให้ความปรารถนาฝ่ายวิญญาณได้รับการเติมเต็มหรือเป็นความสุขที่แท้จริง 9.อยากหลุดพ้นจากบาป 10. อยากรู้จักความจริงเหล่านี้เป็นผลประโยชน์โดยตรงของการคืนดีกับพระเจ้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความกังวลในโลกนี้ที่ขัดแย้งกับคุณค่าอันเป็นนิรันดร์คนจะขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเขาแยกขาดจากพระเจ้าคนที่ยังไม่ได้รับความรอดอาจแสดงให้เห็นบทสนทนาของเขาว่าเขาต้องการผลประโยชน์สักอย่างหนึ่งในความรอดนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐสามารถดัดแปลงวิธีการเข้าหาเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐให้ตรงกับความต้องการนั้นโดยพูดว่าเหตุผลที่ผู้คนไม่มีนั้นก็เพราะพวกเขาแยกขาดจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราถึงวิธีที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกสำคัญมากที่เราจะไม่สัญญาถึงความสุขทางโลกกับใครที่จะมาเป็นคริสเตียนคนที่ตัดสินใจมาเป็นคริสเตียนด้วยเหตุผลนั้นอาจไม่ได้กลับใจจากความบาปอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เขาก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากความรอดอีกเหตุผลที่เราไม่ควรสัญญาความสุขทางโลกเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้สัญญาถึงสถานการณ์ที่ดีๆให้กับคริสเตียนแต่ทำนายถึงการถูกข่มเหงดูจาก2ทิโมธีบทที่3ข้อ12เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับคนหนึ่งในการมาเป็นคริสเตียนก็คือการที่เขาตระหนักถึงความผิดของตัวเองและตระหนักถึงการพิพากษาที่กำลังมาสิ่งอื่นๆในรายการข้างต้นนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้คนตระหนักได้ว่าเขาเองถูกแยกขาดจากพระเจ้าหัวข้อหลักประการต่อมารับรู้ถึงโอกาสที่จะกลับใจมาเชื่อบางครั้งโอกาสมาอย่างง่ายดายในกรณีเหล่านั้นคุณสามารถเริ่มต้นอธิบายข่าวประเสริฐได้แบบง่ายๆถ้าหากคุณอยากเปิดข้อพระคัมภีร์คุณถามได้ว่าผมขอใช้เวลาสัก 2-3 นาทีเปิดพระคัมภีร์ให้คุณดูเพื่อจะได้รู้วิธีมาเป็นคริสเตียนได้ไหมครับ ถ้าหากคุณอยากใช้ภาพวาดเรื่องสะพานคุณก็ถามได้ว่าผมขอใช้เวลาสัก 2-3 นาทีวาดภาพถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นหนทางที่จะทำให้รู้แน่ชัดว่าคุณได้รับความรอดพอจะได้ไหมครับประตูที่เปิดนั้นเกิดขึ้นในบทสนทนาหลายหัวข้อบทสนทนาที่เปิดประตูซึ่งอธิบายในที่นี้สามารถนำไปใช้กับการนำเสนอภาพวาดเรื่องสะพานหรือการนำเสนอข่าวประเสริฐจากข้อพระคัมภีร์อย่างเช่นเรื่องถนนสายโรมก็ได้บางครั้งผู้คนบ่นถึงสภาพการที่ยากลำบากในชีวิตของพวกเขาให้ถามว่าทำไมชีวิตถึงยากลำบากแบบนั้นหลังจากที่เขาตอบแล้วก็ให้พูดว่าผมขอวาดภาพเพื่ออธิบายว่าทำไมชีวิตถึงต้องยากลำบากได้ไหมครับเริ่มต้นด้วยการพูดว่าพระเจ้าทรงตั้งใจให้เราใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์พระองค์ไม่ได้ตั้งใจให้เรามีชีวิตที่อยู่ในสภาพการแบบนั้นแต่โลกถูกทำให้เสื่อมทรามลงเพราะว่าความบาปแล้วจึงนำเสนอภาพวาดเรื่องสะพานส่วนในการนำเสนอโดยตรงโดยใช้ข้อพระคัมภีร์เช่นถนนสายโรมคุณพูดได้ว่าพระคัมภีร์อธิบายว่าชีวิตต้องยากลำบากเพราะทุกคนทำบาปความบาปนำการแช่งสาปมาให้โลกนี้แล้วนำเสนอต่อไปด้วยถนนสายโรมถ้าบุคคลหนึ่งดูเป็นคนเคร่งศาสนาคุณสามารถถามเขาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเชื่อหรือถามเขาว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นหนทางที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้ว่าเขาจะได้ไปสวรรค์ไหมครับหลังจากฟังคำตอบของเขาแล้วให้ถามว่าผมขอเวลาสัก2นาทีวาดภาพเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าคนจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพอจะได้ไหมครับถ้ามีคนหนึ่งกำลังพูดถึงปัญหาประเทศชาติความหิวโหยยากจนในโลกหรือการทำลายล้างของสงครามให้คุณถามว่าผมขอเปิดพระคัมภีร์อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้โลกเป็นแบบนี้ได้ไหมครับแสดงให้เห็นว่าสภาพสถานการณ์ของโลกเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะคนบาปถูกแยกขาดจากพระเจ้าอย่าพูดเป็นไนว่าความรอดจะยุติทุกปัญหาแต่แสดงให้เห็นว่าการที่แต่ละคนได้รับความรอดเป็นจุดเริ่มต้นของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาในวันหนึ่งจะมีฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่โดยที่จะไม่มีปัญหาอยู่อีกต่อไปสำหรับคนที่คืนดีกับพระเจ้าในเวลานี้หัวข้อหลักประการต่อไปการใช้คำถามเพื่อเปิดประเด็นคำถามต่างๆสามารถนำมาใช้เพื่อเริ่มต้นบทสนทนาแล้วการสนทนาก็จะเปิดโอกาสสำหรับข่าวประเสริฐคำถามที่ง่ายที่สุดคือคุณเป็นคริสเตียนไหมคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกขุ่นเคืองกับคำถามนี้แต่หากคนนั้นตอบว่าไม่ได้เป็นคุณก็สามารถถามว่าผมขอเล่าเรื่องที่พระคัมภีร์พูดถึงวิธีการมาเป็นคริสเตียนได้ไหมครับถ้าคนนั้นตอบว่าใช่ฉันเป็นคริสเตียนคุณก็พูดได้ว่าเยี่ยมเลยครับคุณมาเป็นคริสเตียนได้ยังไงครับถ้าคำตอบไม่ถูกต้องหรือดูเหมือนเขาสับสนคุณก็สามารถเสนอคำอธิบายสิ่งที่พระคัมภีร์พูดว่าคนคนหนึ่งจะมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรแก่เขาคำถามในเนื้อหาด้านบนสามารถนำมาใช้เมื่อมีคำถามเปิดประเด็นอื่นๆในการสนทนาด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นคำถามเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณคิดว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตให้คนนั้นพูดความคิดเห็นของเขาเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ดีของเขาจากนั้นก็พูดว่าส่วนสำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราคือการรู้จักพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ผมขอเปิดพระคัมภีร์ให้คุณรู้วิธีว่าจะมีความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับหรือตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าอะไรคือกุญแจสู่ความสุขไม่ว่าเขาจะเสนออะไรคุณก็สามารถพูดว่าคนมากมายที่มีสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะมีความสุขได้ไม่นานพระคัมภีร์บอกเราว่าความชื่นชมยินดีมาจากพระเจ้าจากสดุดีบทที่16ข้อ11ผมขอวาดภาพเพื่ออธิบายว่าคนคนหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับหรือจะถามว่าคุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหมครับ คุณคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนจากนั้นก็พูดต่อว่าพระคัมภีร์บอกว่าแต่ละคนจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งไม่สวรรค์ก็นรกผมขอเปิดพระคัมภีร์เพื่อบอกวิธีให้คุณรู้ว่าจะไปสวรรค์ได้อย่างไรได้ไหมครับหรือถามว่าคุณคิดว่าอะไรคือคำสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะแสดงภาพวาดจากบทที่9ได้ไม่ใช่สมาชิกในชั้นเรียนทุกคนจะรู้สึกสะดวกใจกับทุกวิธีที่จะอธิบายไว้ในบทเรียนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกวัฒนธรรมจะใช้วิธีอย่างเดียวกันได้หมดวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือเพื่อช่วยให้นักศึกษาค้นพบแนวทางที่จะพัฒนาวิธีการเข้าหาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของตนเอง